ዓርቢ ብቐጥታ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ናይል ሳትን ፌስቡክ ንመሓላለፍ ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት ከዓ ብናይል ሳት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። دحن نمسكم كبرى سمعتنا لومي سولوس 13 مجابيت 2010 شمونتن ويكا 4 مجابيت 2010 نعم تمرت زينا قدمنا ايثيوبيا زملكت صبصب كومون ابو هولاند زنبرو ايرتراويان زكايدو سلام او سلف زملكت صبصبات بسعب قدم قربيو فولي مدمنا خامس ديزاينر بهلاو خدان زتخايد علال كخوني كل مسانه ختمشي زعدمكم اني افوقي زينا هنا قدمنا كاب بتر سلطان
كميم زيغوم President Donald Trump and Minister Gudat Wotsai Rex Tillerson كاب سرحوم ساقي ومم بدايركتر CIA Mike Pompeo كمز تاك ومتقاليسو توسخ ريبورت اللو منيا
President Donald Trump لمنو غون ريبورترات كمز بلوون سومن تيلرسنن بزعبازين نوح واني زرار بلو خمز نبرون نحان مغان من قليتو مقن زتفلالي الرأيان التحاساس بان كمز اللو ومتزاري ومالوم نابن نزبلو ترامب نسوم وعل نيكلير إيران أزيح ما أيو بمبال كمزي سمامو علوخ قلت خلو تيلرسن قن دحان يو مبالوم بمتكاس بحق إبا التحاساس بان نبينينا إينا إلو مالوم ترامب أبناي تويتر مالوختوم ني تيلرسن بزهابو أقل قلوتا مسجنوم دايركتر CIA بامبي كمز تكوومن مختل CIA جينا هابسلكا حدس دايركتر CIA خمز خونان قليت مالوم ترامب ني تيلرسن صبوت مني تام بمغلاص دحان كسرحو انت تصنحو كا جن اب غله غله قدات كسمامعو خمزي كالو زخونات جن اب بامبي كمزي رايم قليصوم
I think Mike Pompeo will be a truly great Secretary of State. I have told
Mike Pompeo again bahaqi zilala minister wotsa'i gudat khawuni zmeslenni abu futsum imnat allenni bizaba Rex Tillerson gin na agalglotun wufiyunatun yemeskinu senay imna yallu sibuq sabiyu
مغتل منيسر وزعي ستيف غولدسلين كم زبال وغن تيلرسن أبسرح كسان حيوت نمنيرو اتم برارمون هاند بتكوين وم كم زي تقررمو غالي جمالوم
ريبوبليكاويان زقوطات أرو كوميتي سليا بيد مغر أمريكا ناكلتش عن عصر تشدشتن وفر مرجع ترامب مس روسيا سميرو أبت مرجع نخعوت أي تلافنن زبال مدم دم تام بسحو أزيو أزيز حقوسي إلوم President Donald Trump أزيو حيالو السانة أزيو برتعو السانة أون بلو ترامب President Trump وسيقون كوميتي صلاح بيت مغر أمريكا دحرنا عصرت 4 أورح مسرح مصراي أبنقو دنبو وفري مرجع ترامب روسيان فوليت سمدو نمن بارو زحب برج ابتتات آير خبكون إلو الليلوم ديمقراسي هاويان أبالات إتا كوميتي قنا ريبابلاك هاويان حق أنيا مسرح مصراي زي مقباروم نربح أمريكا أنصار روسيا معقب أي كألون إلوم نغيفهم ألو President Donald Trump نابت نوح مندق زهنة صلو دوب مس مكسيكو لو مس صلو سابس عتزي بصيحهم ألو زهنة مندق كريو ترامب ناب سان ديوغو أغني عم ألو نشمون تكفلتات مرأي مندق أتسامينا وطوانا مكسيكو يوم كبصحو انتخون اتعصر بليون دولار زواغو أساحة بهنسة مندق ناي دوب نمسرح زحقز غنزب غنى كبيت مهر أمريكا أي تبجت هنزلو اب ايتيوبيا كابز زحزنا يو عمت ورحيت الريك الساب تحساس قلتاش عن عصر تر حادة عمت امرت ايتيوبيا ابزلو اوان ناب شومون تم مليون زيسوقو ايتيوبيا ويان سب او رديئت كمزد اليوم من قستن مشارتون قليتهم طلب تحقستن مملا حادة نت 4 بليون دولار كمزد اللوون تقليت اللو ازمت او عطا رديئت اتها قرز ترقاقئتن سلاماوينتن غتكوون بمدهاي بوليتيكا مزق برد سعر حبيرو كايد قادو ونكبلو وكل حبرات بمانقستات قليتو مالو اسكندر فريويلي وقلنا من نفور قطار بيا
كم تزحالف عامتات زناي لوم عامت كتر تحقس زتقلسي حبرات منقستات يونايتد سيسن زتفلا ليها قرات اوروبا عالم لخط كالتن كالو توكلتن ابز ترخبو ليوم كوميشنر كوميشن سقات حرقا متكو كاسا كتر زعامت تحقستي شو عتنت وشمونتين مليون مخانو تزاربوم
بولت شخص بعد نيجاتيف انديان اوشن دايبول بميبالو اب كل تشن عصر شعات عام تمرت نيجاتيف انديان اوشن دياغوش زبحال صعنتو اير دبوباوين دبوباوي مبرق هاغرنان درقي اغاطيملو ብተወሳኺ ከዓ ሓሓሊፉ ዘለዉ ቦታታት ዝናብ ምድንጓይን ምቁራፅን ዝተዛብዐ ምዃኑ እዩ። ካብቲ ዓመ ዝነበረ ቁፅሪ ተሓገዝቲ 5.7 ሚልዮን ዝነበረ ሎሚ 6.8 ሚልዮን ዝኾነ
ግን ሎሚ ዓመት ድርቂ ጥራይ ኣይኮነን ሰባት ንረድኤት ክፅበዩ ዝገበረ ጎንፂ ዶባት እውን 1 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ኣብ መዛቢሉ እዩ። ኮሚሽነር ምትኩ እዞም ሰባት ኣብቲ ቁፅሪ ደለይቲ ረድኤት ከም ዝተሓወሱ ገሊፆም ኣለዉ።
ተጨማሪው 1 ሚልዮን ቁፅር ተፈናቃዮች ናቸው ብዋናነት በኢትዮጵያ ሶማሌና በኦሮምያ ክልል ኣዋሳኝ ኣካባቢዎች።
እቲ ተወሳኺ 1 ሚልዮን ቁፅሪ ተመዛበልቲ እዮም። ኣብ መንጎ ክልላት ኢትዮ ሶማልያን ኦሮምያን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ዝተመዛበሉ ናብ 900,000 ሰባት ኣለዉ። ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ዝተመዛበሉ እውን ተደሚሩ 1 ሚልዮን ኮይኑ ኣሎ።
እዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሎም ዓመት ሰነድ ምሕፅንታ ረድኤት ዝተገልፀ ኢትዮጵያ መፍትሒ ኣብ ዘይተረኽቦ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ዘላትሉ እዩ። ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገም ንቐረብ ረድኤት ዛጊዳየ ተዓናቐፉን ግን ዘሰክፈና እዩ ክብላ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስታት ቀዋሚ ወኪልን ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤትን ሁና ኦኒቺ ንቪኦኤ ገሊፀን። ብርግፅ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ንኩሉና ዘሻቅለና እዩ። መንግስትን ዝምልከቶም ወገናትን ኩሎም መፍትሒ ክረኽብሉ ተስፋ ገብር። ምክንያቱ ሰባት ዘሎ ዓቕሞም ክጥቀሙ ሰላም የድሊ። ኩሉና ኢትዮጵያ ንዘለዋ ፖለቲካዊ ፀገማት መፍትሒ ክትረኽበሉ ነተባብዕን ንድግፍን ኢለን
ኣለዋ።
ስለዚ ከዓ እዩ እዚ ምሕፅንታ ሰብኣዊ ረድኤት እቲ ሃገር ዝተረጋግአትን ሰላማዊትን ንክትከውን ምስቲ ዝግበር ፖለቲካዊ ፃዕሪ ኢድ ንኢድ ክተሓሓዝ ዘለዎ ኢለን። ንጠለብ 7.8 ሚልዮን ተሓገዝቲ ንምምላእ ትፅቢት ካብ ዝግበሮ 1.4 ቢልዮን ዶላር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመበገሲ ዝኸውን 138 ሚልዮን ዶላር ከም ዝመደበ እውን ኮሚሽነር ምትኩ ገሊፆም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ከተማ ሞያሌ ንሂወት ሰላማውን ሰባት ዘጥፍኡ ኣባላት ሰራዊት ኣብ ግልፂ ችሎት ናብ ፍርዲ ይቕረቡ ኢሉ ሓቲቱ ሰማያዊ ፓርቲ። እቲ ፓርቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ይፍፀም ኣሎ ዝበሎ ማእሰርቲ ግቡእ ኣይኮነን፣ ሕጋዊ ዕጥቂ ምፍታሕ እውን ኣይተግበር ኢሉ ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ካብ ኮማንድ ፖስት ሴክረታርያት ለትናል ሓሰን ኢብራሂም ቅድሚ ሳልስቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ዝነበሮም ንኣዛዝ ሓዊሱ 5 ኣባላት ሰራዊት ፈላማይ ስጉምቲ ተወሲድዎም ኣሎ ከም ዝበሉ ይዝከር ይብል መለስካቸው ኣመሃ። ሚኒስትር ውፃር ሩስያ ንኣምባሳደር እንግሊዝ ፀዊዑ ብዛዕባ ምምራዝ ሩስያዊ ሰላሊ ዝነበረን ጓሉን ከም ዝተዘራረበ ተገሊጹ። ፅፁይ ሓበሬታ ግና ኣይተረኽበን። እዚ መፀዋዕቲ ኣምባሳደር ዝተገብረ ቀዳማ ሚኒስትር ኤንግላንድ እቲ ሰላሊ ነበርን ጓሉን ኣብ ከተማ ሳልስቤሪ ዝሓለፈ ቕነ ዝተመረዙን ኣብ ትሕቲ ፅላሎት ህይወትን ሞትን ዝርከብሉ ኩነታትን ዝተፈፀመ ብሩስያ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሕሪ ምባለን እዩ። ንፓርላማ ሃገርን ቃል ዝሃበ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ቴሬዛ ሜይ ዓይነት እቲ መርዚ ኖቪቾክ ተባሂሉ ዝፍለጥን ብሰራዊት ዝተሓዝን እዩ ኢለን። ዓርቢ ዓለም ለኸ መዓልቲ ድቃስ ዝኽበረሉ ዓለት እያ። ተጣበቕቲ ድቃስ ሰባት ዝኣክል ግዜ ድቃስ ክረኽቡ ኣለዎም እናበሉ ወፊሮም ኣለዉ። ብመሰረት ቅድሚ 4 ዓመት ዝተሳለጠ መፅናዕቲ ትካል ራንድ ሳዕብየን እኹል ድቃስ ዘይምርካብ ኣብ ቁጠባ ዘሎ ሃሰያ ንኣሜሪካ 411 ቢልዮን ዶላር ኣብ ሓደ ዓመት የኽስራ ከም ዘሎ ገሊጹ እዩ። እቲ መፅናዕቲ ወሲኹ ሕፅረት ድቃስ ንኣሜሪካ ኣብ ሓደ ዓመት 1.2 ሚልዮን ናይ ስራሕ መዓልትታት ኪሳራ ከም ዘውርድ ገሊጹ።
ንመስግነካ በትረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ሞያሌ ዝተፈፀመ ቅትለት ብጌጋ ተፈፂሙ ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ኦሮምያ ገሊፁ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ዓለም ነዚ ከውግዞ ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ቅድሚ ሎሚ ዝተፈፀሙ ጉዳያት ሪፖርት ኣዋዲዱ ከም ዘዳለወ ብምግላፅ ተፀዋዕነቱ ንፓርላማ ስለ ዝኾነ ንምቕራቡ ይፅበ ከም ዘሎን እዚ ናይ ሎሚ እውን ምፅራይ ከም ዝካየድን ገሊጹ ኣሎ። ጽዮን ግርማ ስርሖ ተጸብጸባ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ቀዳም ሓደ መጋቢት 2010 ዓ.ም ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቦሮና ወረዳ ሞያለ ከተማ ሸዋበር ኣብ ዝተባሃለ ቀበሌ ብኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 10 ሰባት ተቓቲሎም ካልኦት 11 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ ይዝከር። ኮማንድ ፖስት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብጌጋ ሓበሬታ ነቲ መቕተልቲ ከም ዝፈፀመ ገሊጹ እዩ። ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ፍትሒ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ታየ ዳንዳኦ ግን ነዚ ኣይተቐበልዎን።
በቢሮችን እምነት ይሄ ነገር ስህተት ነው ብለን ኣናምንም። ምክንያቱም
ብእምነት ቢሮና እዚ ብጌጋ ዝተገብረ እዩ ኢልና ኣይነኣምንን። ምክንያቱ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ዘይተዓጠቑ እዮም። ቀትሪ እውን እዩ ለይቲ ኮነን። መን እንታይ ከም ዝሓዘ ብግልፂ ምርኣይ ይከኣል ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ዘይተዓጠቑ ሰባት ስቕኢልካ ምትኳስ ፈጺሙ ብጌጋ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ገሊኦም ምስ ወደቑ ብሰለስተ ጥይት ዝተቐተሉ እውን ኣለዉ። እዚ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈጸመ እምበር ፈጺሙ ጌጋ እዩ ኢልና ኣይነኣምንን።
ኣብታ ከተማ ዝኾነ ይኹን ዕግርግር ኣይነበረን እውን ኢሎም። ብቕድሚት ማልስ ሰንበት ንመንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን መግለፂ ዝሃቡ ተወካሊ ሴክረታርያት ኮማንድ ፖስት ሌተናል ጀነራል ሓሰን ኢብራሂም ናብ ኢትዮጵያ ሰሊኹ ይኣቲ ነይሩ ንዝተባሃለ ናይ ኦነግ ሓይሊ ንምጥቃዕ ብዝብል ብዝተጋገየ መረዳእታ ነቲ ተግባር ዝፈጸሙ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ክሕተቱ እዮም ኢሎም። ሰራዊት ኣብ ከምዚ ዝበለ ዕግርግር ተልእኹ ዝፍጽመሉ መምርሒ ከም ዘሎን ነዚ ዘይተኸተለ ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ኣብዚ ዝተሳተፉ ኣዛዚ ሰራዊት ሓዊሱ ካብ ሓሙሽተ ዘይበዝሑ ኣባላት ሰራዊት ዕጥቂ ብምፍታሕ ኣብ ቁፅር ውዒሎም ምርመራ ምጅማሩ ገሊፆም ኣለዉ። ብምስዓብ
በሰራዊታችን እንደዚህ አይነት ጥፋቶች ወይም ስህተቶች በሚገኙበት ጊዜ የዲሲፕሊን የሚሆን ወታደራዊ
አብ ሰራዊትና ከምዚ ዝኣመሰለ ጌጋ ክፍፀም ከሎ ናይ ዲሲፕሊን ወይ ወታደራዊ ተንከፍ ዝኾኑ ገበናት ክፍፀም ከሎ ዝፃረየሉ መስራሕ ኣሎ። ድሕሪ ምርመራ ኣብ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ፍርዲ ዝረኽብሉ ኩነታት እውን ኣሎ። ስለዚ እቲ ጉዳይ ዝፃረን ተፃርዩ ስጉምቲ ዝውሰድን እዩ ክኸውን።
ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ፍትሒ ኣቶ ታየ ግን ገበን ዝፈጸሙ ጥራሕ ከይኮኑስ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ብሕጊ ክሕተቱ ከም ዘለዎምን ብጌጋ እዩ ተባሂሉ ዝተዋሃበ መግለፂ እውን ዘሕዝንን ስለ ዝኾነ ይቕሬታ ክሕተት ኣለዎ ኢሎም። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝከታተሉ ኣቶ ፍስሓ ተክሌ እቲ መቕተልቲ ብጌጋ እዩ ተፈጺሙ ዝብል ተቐባልነት የብሉን ይብሉ።
እነዚህ የሞቱት ሰዎች ከምሉ መሳርያም ይዘው አልነበረም። ከዛ ውጭ ደግሞ
እዞም ዝተቐተሉ ሰባት ዕጥቂ ዝሓዙ ኣይነበሩን። ምስ ሓይልታት ፀጥታን ወታደራትን ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ኣብ ሰሓቦ ጉተቶ ዝኣተዉ ኣይነበሩን። ብጌጋ እውን እንተኾነ ስለምንታይ ይቕተሉ? እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ፍቐዶ ሽቆምን መንገድን እዮም ተቐቲሎም።
ኣባላት ኦነግ ዋላ እንተኾኑ እውን ስቒድካ ኣይቕተልን ኢሎም ኣቶ ፍስሓ ብተወሳኺ። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ናይ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ዳይረክተር ኣቶ ደምሶ በንቲ ቤት ጽሕፈቶም ናይ ቅድሚ ሎሚ ጉዳያት ኣጻርዩ ጸብጻብ ኣዳልዩ ከም ዝርከብን ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኣቕርብ ኣብ ዝብለሉ እዋን ከም ዘቐርብን ገሊፆም እዚ ናይ ሎሚ እውን ከም ዝጻረ ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኤርትራውያን ሆላንዳውያን መንግስቲ ሆላንድ ክኽተሎ ዝፀንሐ ዘይፍትሓዊ ኣገባብ ኣታሓሕዛ ዝበልዎ ንምቅዋም ከምኡ ውን ብዛዕባና ምሳናት ተዘረቡ ብዝብል መሪሕ ጭርሖ ሎሚ ኣብ ዘሄግ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለዉ። መንግስቲ ሆላንድ ብወገኑ ኩሎም ሆላንዳውያን ብሕጊ መንግስትና ዓንቀፅ ሓደ ማዕረ እዮም፣ ምስ ኤርትራ ድማ ንክልቴና ኣብ ዘገድሱ ኩሎም ጉዳያት ብንቡር ንዘራረብ ኣለና ይብል። ተወልደ ብስልኪ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣዘራሪቡ ርእቶ ሰበስልጣን ሆላንድ እውን ሓዊሱ ነዝስዕብ ፀብጻብ ኣዳሊ ኣሎ።
ሰሎሙን የሴፍ ይበሃል ኣብ ወንበር ሃገራዊ ሽማግለ ናይ ሆላንድ እየ።
ቀኒለይ ብትክክል ኣበይኹም ዘለኹም ሕጂ?
ኣብቲ ደንሃክ ዝብልዎ ኣብ ቀንዲ ናይቲ ሚኒስትራት መአከቢ ናይ ሆላንድ ቦታ ተዋሂቡና ንርከብ ኣለና።
እንታይ ኹም ትገብሩ ዘለኹም?
ተወልደ እቲ ሰልፊ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ ሰዓት 5 እዩ መደብ ማለት እዩ። ወዲእና ኩሉ እቲ ሰብ ሓጎሱ እዩ ዝገልፅ ዘሎ። ሕጂ
ስለምንታይ እዩ ሓጎሱ ዝገልፅ ዘሎ?
ሓደ ነቲ ዘቕረብናዮ ናይ 4 ነጥቢ ሕቶታት በቲ ጉቡእ ዝኾነ ሕማማትና ፈፂምና ንቦታና ንምለሰሉ ሰዓት ስለ ዝኾነ እቲ ዝሃብናዮ ሓበሬታ ነቲ ዝተዋህበና መልስታት ምስ ሓበርናዮም ናይ ብሓቂ ደስ ኢልዎም ክተሓጎሶም ከዓ ብፆወታታት ብጓይላን ይዕልልዎ ኣለዉ።
እንታይ እዩ እቲ 4 ሕቶታት ዝበልካዮ እስከ ሕፅር ዝበለ?
እቲ ቀዳማይ ናይ ምእካብን ምፅሓፍን መሰልና ይተሓሎ እዩ ነይሩ። እቲ ካልኣይ ብድሌትና ንገብሮ ናይ 200 ዝቃወምዎ ዘለዉ ንዕኡ ብግቡእ ዝኾነ መረዳእታታት ንክንገብር እዩ ነይሩ ጌርናሉ ከዓ። እቲ ሳልሳይ ንሕና ዳች ኤርትራውያን ነቲ ኣብ ልዕሊ ዓድና ዝግበር ምትእትታው ይስማዓናን ናይ ስነ ኣእምሮ ፀቕጢ ድማ ስለ ዝገብረልና መሰልና ስለ ዝኾነ ከዓ ኢና ዓገብ ንብል ዘለና። ከም ራብዓይ ከዓኒ ከም ኤርትራውያን ዳች ኣብ መንጎ ኤርትራን ኔዘርላንድን ዘሎ ዝምድና ኣብ ምቅርራብ ከዓኒ ከም ሓደ ብሪጅ ኮይና ከዓ ነዚ ሽግር እዚ ንክንፈትሕ ከዓ ድልዋት ኢና ኩሉ ነዚ ኣርባዕተ ነጥቢ ሒዝና ኢና ቀሪብና።
ሕራይ ነዚ ሕቶታትኩም እንታይ መልሲ ይበምኹም?
ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ሰለስተ ሚኒስትሪታት ኢና ኣቲና። ካብቶም ሰለስተ ዝኣተናዮ ሓደ ናይ ኣፍሪካን ቦርድ ሓላፊ ተቐቢሉና ማለት እዩ። ኩነታት ናይ ኤርትራ ኩነታት ናይ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ፅቡቅ መረዳእታ ዝፀንሐ ኮይኑ ስለዚ ነዚ ተቕርብዎ ዘለኹም ንሕና ከማን ኣቐዲምና ክንሪኦን ክንጥምቶን ፀኒሕና ኢና። ምስ ኮሚኒቲ ናትኩም መፍትሒ ክንገብረሉ ኢና። ነቲ ጉዳይ ናይ 200 ገለን ትብልዎ ዘለኹም ከዓ ሓደ ፅፁይ ዝኾነ መፅናዕቲ ክንገብረሉ ኢና። ቅሰኑ ሽግር የብሉን እቲ ወረቐትኩም ተቐቢልናዮ ኣለና ኢሉ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ይቡና ማለት እዩ።
ስለዚ ሕጂ ንሕና 200 ክንከፍል መሰልና እዩ ድኹን ትብሉ ዘለኹም። ምናልባት ብዙ ዝተሓሓዝ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓላፊ ቆንስላዊ ኤምባሲ ዝነበረ ኣቶ ተኸስተ ገብረ መድህን ካብ ዓዲ ክወፅእ ስለ ዝተሓተተ
እቲ ናይ 200 ጉዳይ መሰልና ምዃኑ እንዲና ሕጂ ንሕና ንብል ዘለና ምስቲ ናይ ብፃይ ተኸስተ ምውፃእን ደይ ምውፃእን ኣተኣሳሲርና ይኮናን ንሕና ሕጂ ክስታይ ጌርና ግን እቲ መረዳእታታት ዝቐርብ ዘሎ 200 ንሕና በስገዳድ ዝሓተና ኣካል የለን ብድልየትና ንሕና ከዓኒ 200 ካብ ምኽፋል ከዓ ንቁጠበሉ ነገር የለን። ምክንያቱ 200 ሲ ንህፃናት ኤርትራስ ዓብዮምን እዩ ኢና ንብል ዘለና ሓደ ካብቲ ጭርሕናስ ከምኡ እዩ ዝብል ነይሩ ብድልየትና እዩ ከምቲ ዝቐርብ ዘሎስ ኣይኮነን ኢና ንብል ዘለና። ኣብቲ ዝርዝራቱ ብቲ ውሽጣዊ ጥልቕ ዝበለ ኣቴኻ ግን ነኒ ዝምልከቶ ኣካል ባዕሉ ስለ ዝጣበቐሉን ባዕሉ ስለ ዝካትዓሉን ብዙሕ ንዓና ክስታይ ዝገብር ነገር ኣይኮነን። ንሕና ግን ከም ሆላንዳውያን ኤርትራውያን እዚ ጉዳይ እዚ ብፀቕጢ ኣይኮነን ተረድኡልና ብዛዕባና ዝመፅእ ነገር ከዓ ምስ ካልእ ክንድትዛረቡ ብዛዕባና ምሳና ክንዛረበኩም ንኽእል ኢና ክንምልስ ንኽእል ኢና። ስለዚ ነዚኣ መሊሱልና ዝረኸበልና ኣካል ሓደ ድንድል ኮይልና ንኩሉ ነት ዘሎ ፀገም ክንፈትሖ ክንፍትን ኢና ኢሉና እዚኣ ዓባይ ነጥቢ እያ።
ብወገንካ ክንደይ ዝኸውን ህዝቢ ነይሩ ኣብዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ሰላማዊ ሰልፊ?
ተወልደ ካብ ሙሉእ ኤሮጳ ይመፅዩ ካብ ዓጠልያን፣ ስዊዘርላንድ፣ ጀርመን፣ ዓዲ እንግሊዝ፣ ካብ ፈረንሳ፣ ካብ ቤልጅም፣ ካብ እስራኤል እውን ዝመፁ ነይሮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ምሳና ውዒሎም ናይ ብሓቂ ካብ 1500 1900 ክኸውን ይኽእል 1850 ክኸውን ይኽእል ክሳብ 2000 ዘሎ ገምጋምናና ብልክዕ
ብሓፂሩ እቲ ግብረ መልሲ ካብ ሰበስልጣን ኔዘርላንድ ዝረኸብኩምዎ ከም ተፀብኹምዎ ድዩ?
መቸም ካብ ተፀብናዮ ንላዕሊ ክብል ይኽእል እየ።
ሰሎሙን ዮሴፍ ይቀኒለ
ገንዘብካ ተወልደ
ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ ይቐኒለይ። ነዚ ናይ ኤርትራውያን ሆላንዳውያን ዝወዕለ ሰልፊ ብዝምልከት ብወገንካ ከም ጋዜጠኛ እናፃ ኮንካ ትዕዘቦ ዘለካ እንታይ እዩ? ብፍላይ ንናይ ዜና ወይ ሚድያ ሸፈነ ብዝምልከት
ስጋብ ሕጂ ብዝተኸታተልክዎ ብናትና ወገን እውን ዋላ ሓንቲ ተገዳስነት የለን ዋላ እታ ናይ ተኸባቢ ናይ ደሄግ ኦምሩፕ ቬስት እንብላ ናይ ቴሌቭዥን ናይ ሬድዮ ማዕኸን ኣላ ንሳ ከይተረፈት እውን ኣቕልቦ ኣይገብረትሉን ብቶም ተኻፈልቲ ዝተዘርግሐ ቪድዮታት ስእልታት ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ ይወፅእ ኣሎ። ካብ ህዝቢ ዳች ደቂ ሆላንድ ማለት እዩ ከምኡ ኤርትራውያን ብዝተፈላለዩ ናይ ድገፍን ናይ ተቃውሙን ርእቶታት ይወሃብ ኣሎ። ብናይ ዜና ማዕኸን ግን ኣቐልቦ ኣይተገበረሉ።
ከምዚ ዓይነት ሰልፊ ስለምንታይ ንሚድያ ዘይስሕብ?
ከም ጋዜጠኛ ባዕልካ ትፈልጦ ኢኻ እንታይ እዩ እቲ ኣቓልቦ ናይ ጋዜጠኛታት ክትስሕብ ክትክእል ኣለካ። ሰላማዊ ሰልፊ ይግበር ከም ዘሎ ፕሬስ ሪሊስ ንጋዜጠኛታት ዝኸውን ሓበሬታ ኣቐዲምካ ክትሰድድ ኣለካ። ምክንያቱ ምስቲ ኣጀንዳ ናታቶም ኣቐዲሞም እዚ የድሊ ድዩ ኣየድልን ቃለ መሕተት ከንመን ክንገብረሉ ብዛዕባ ምንታይ እዩ ኢሎም ክመራምሩ መታን ኣቐዲምካ ክስደድ ኣለዎ። እቲ ፕሬስ ሪሊስ ግን ከም ዝረአኽዎ ሎም መዓልቲ ይወፅዩ። ሕጂ ናብ ኩሎም ናይ ሆላንድ ዜና ማዕኸናት ከዓ በፂሑ ድዩ ኣይበፂሑን እዚ ክብለካ ኣይክእልን። ብካልኣይ መገዲ ከዓ ይመስለኒ እቲ ናይ መንእስያት ማሕበር ናይ ህግደፍ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እቲ ርክብ ምስ ጋዜጠኛታት እውን ነዚ ዝስሕብ ኮይኑ ኣይተሰማዓንን እዚ ብናት ኣረኣያየ
ራይ ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ ካብ ሆላንድ ነመስግን ምትሕባርካ
የቐኒለይ።
ክቡራት ሰማዕቲ ካብ ሰበስልጣን ኔዘርላንድስ ርእቶ ክንረክብ ክንሓትት ድሕሪ ምውዓል ሕጂ ኣማሲኡ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ሆላንድ ዝስዕ ምላሽ ብፅሑፍ ተላኢኹልና ኣሎ። ኩሎም ሆላንዳውያን ብሕገ መንግስትና ዓንቀጽ ሓደ ማዕረዮም። ኔዘርላንድስ ምስ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ምሕዝነት ኣለዋ። ብንቡር ድማ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ንኽልቲአና ኣብ ዘገድሱ ጉዳያት ብቐጻሊ ንዝራረብ ኢና።
ንኽልቴና ኣብ ዘገድሱ ኩሎም ጉዳያት ድማ ኣብ ሕበራዊ ምርድዳእ ንምብፃሕ ዝዓለመ ምርድዳእ ኣብ ምግባር ንሰርሕ ኢና ይብል ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኔዘርላንድስ ብኤሪን ገሪሰን ዝብል ሽም ዝተላእክልና ኢሜይል።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ዝተኻየደ መበል 90 ዓመት ሽልማት ኦስካር ተዋሳኢትን ተዋዛየትን ትፈኒ ሓድሽ ዝተኸደነቶ ባህላዊ ክዳን ዘዳለወ ኤርትራዊ ዲዛይነር ሃብቶም ተኽሊ ኣብዩ ጋሻና ብዛዕባ ስራሕቱን ካልኦትን ሓፂር ቃል መጠይቅ ንዊንታ ኺዳነ ሂብዋ ኣለው። ናብ ዊንታ ክሕልፈኩም።
ኣነ ሃብቶም ተኽላብ ይበሃል። ራሒ ዲዛይነር እዩ። ናይ ፋሽን ቅዲ ክዳውንቲ ኣብየ ዝነጥፍ ስራሕ ዝጀመር ኩሉ ገና ካብ ንእሽተይ ከለኹ ቆልዓ ከለኹ እየ ምስስድራ እዩ ክብየ ዓበየ ዳሕራይ ምስ ግዜ እንዳ ማዕበልኮ ከይደ ማለት እዩ ከናይ ቤነ ክራሕ ዝገብር ዘለረ ማለት እዩ።
ባህላዊ ክዳውንቲ ጥራይ ዲኻ ብዘመናዊ ቅዲ ጌርካ ተቕርብ ወይስ ነቲ ዘመናዊ ክዳውንቲ እውን ብዝተፈላለየ ቅዲ ተቕርብ ኢኻ?
ኣብቲ መጀመርያ ዘመናውን ባህላውን ሰርሕ ነይረ። መጀመርያ ዝጀመር ኩሉ በዕለይ ብውልቀይደ ኮን ኩሉ ግዜ ሰዓት ማለት እዩ። ድሕሪኡ ግን ነቲ ባህላዊ ክዳውንትና ናብ ሞደርን ቅዲ ጌርካ ናብ ምስራሕ ነቲ ጀሚረ ማለት እዩ። ድሕሪዩ በርክልቲ ማለዎ ነይረ። ሕጂ እውን ኣስቲል ኣሎ ዋላቲ ዘመናዊ ሞደርን እውን ሰርሕ ባህላዊ ግን ዝያዳት ናይ ሃገርና ባህሊ ሓዱሽ ነገር ሰሪሐ ዳልዎ ማለት እዩ።
ለንቅነ ተዋሳኢትን ኮሜድያንን ቲፋኒ ሓድሽ ኣብቲ ናይ ኦስካር ሽልማት ሓደ ባህላዊ ክዳን ተኸዲና ኣብትን ሬድ ካርፔት ቀሪባ ነይራ። እታ ክዳን ንስኻ ኢኻ መስለኒ ዳሊኻ እያ እስከ ብዛዕባ ኣዕልለኒ።
እታ ክዳን ኣነ ዳሊ እያ ብኣጋጣሚ ነይሩ እታ ክዳን ንክስራሕ ኣብ እስመራ እያ ከይዳ ኣብ ስራሕና ኣብ ኤችቲ ፋሽን ኣብ ፊትንያላ ዘሎ ኣብኡ ክዳን ኦስካር ዝኸውን ደሊ ምዃና ተሓዲረኒ ካብ ስመራ ንቲፋኒ ሕራይ ምስ ነገሩኒ ፅቡቕ ተቐዲለዮ ፅቡቕ መንፈስ ዳልየላ ማለት እዩ። ካብ ስመራ ተደዊሉኒ ናብ ድባይ ድባይ ዘለ ሕጂ ስመራ ተደዊሉኒ ኣጋጣሚ ተመሓላሊፍና እምበር ኣብ የቐኒ ነይረ ናይ ክተማዓል ትብሊ ሕራይ ድሕሪኡ ናብ ስመራ ምስ መፈት ክዳን ከም ትደሊ ሓዱሽ ቅዲ ዲዛይን ከም ትደሊ ስመራ ተሓዲረኒ ማለት እዩ። ቲፋኒ እንዳሓሰብኩ ብዙሕ ናታ ሙቪ ገለ ርአ ከመያ ቲፋኒ እንታያ ነገራታ ክሪኢ ጀሚረ ድሕሪኡ ሓሲበ ስሪሐላ ማለት እዩ።
ንኦስካር ከም ትክደና ግን ፈሊጥካ ነርካ ኢኻ?
ያ ንኦስካር ከም ትክደና ፈሊጠ ነረ። ሓድነት ቀለታ ነገራት ነራ ንኦስካር ስለትክደና ፍልይ ዝበለ ዲዛይን ዝበረላ ምክንያቱ ነቲ ባህሊ ናይ ሃገርና ክላል ዝኽእል ኢና ሓድነት ቀለታ ሓድርትኒ ድሕሪኡ ብከምኡ መሰለ ካደርየላ።
ከመይ እዩ ንኦስካር ዝኣክል ወላተን ኣብዛብ ኣሜሪካ ደለዋተን ናይ ሆሊውድ ኣክተር ከማን ናብቲ ህሞት እቲ ድክደንኦ ክዳውንቲ ግዜ ወሲደን ፍሉያት ኣዳለውቲ ወይ ቅዲ ክዳውንቲ መሪ ፀኒን ድዳለዋ ሞ ከመይ ነይሩ ትሕ?
እዚ ሓድሽ ነገር እዩ። ኣብ ኦስካር ክትቅርብ ክዳንካ ክዳሎ ወይ ክኸውን ክክበሃል ከሎ ዓበ ነገር እዩ። ካብ ዝነገረኒስ ናይ ሰለስተ ሰሙን ግዜ ኣብ ሓንጎለይ ክስተገይረ እዩ ኣሳላሲለዮ ምክንያቱ ብጣዕሚ ክብድ ዘለ ነገር እዩ። ምክንያቱ እንታይ ኢኻ ኣብ ኦስካር ምስ ብዙሓት ዲዛይነር ኢኻ ክትወዳደር ብዙሕ ዓይነት ዲዛይን እዩ ዘሎ ንዕኡ ንክትገብር የድልየካ እዩ ንሳብ ናይ ሰለስተ ሰሙን ግዜ ሓሳብ ሓሲበሉ ድሕሪኡ ክመፀለ ጀሚሩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ካብቲ ናይ ባህሊ ክወፅ የብለይ ምክንያቱ ንኤርትራ ወኪላ ንኤርትራ ክተፈላለ ስለተዘላ ንሃገርና ነቲ ባህላዊ ናይ ኤርትራ ሃገር ክተፈላ ድልት ስለ ዘለዋ ካብኡ ከይወፃኹ ካብኡ ሓስብ ጀሚረ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ፅቡቅ ሓሳብ ምፅለይ
እዛ ክዳን ብሕብራ ብቅዳ ወላ በቲ ኣብኡ ደለዎት መመላክዒቲ ነገራት ንሳብ በይና ዲካ
ኣዳሊኻ ኩሉ ግዜ ትናስና ናይ ባህሊ ተመሳሳልነት ኣለዎ እንዲ ኮርስ ክህልዎ እዩ። ግን ሕጂ ኣብቲ ማተርያል እቲ ዓይነት ጨርቂ ኮርፕሻይን ክገብር ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ኦስካር ኢኖ ፍልይ ዝበለ ክኸውን ኣለዎ እቲ ሕብርታት ከዓ መምራት ክህልካ እዩ ፃዕዳን ምስቲ ጎልደን ምስሊም ፕላስቲ ሻይን ዝገበርቲ ሳባ ዝበሃል ጨርቂ ንስካባ ክከይድ ኣለዎ መቸም ዝባን ትገብሮ ኢኻ ማሽ ክገብር ኣለዎ ካልኣይ ከዓ ሻይን ክገብር ኣለዎ እቲ ዲዛይን ከዓ ሞር ካብቲ ባህሊ ከይወፀ ብዙሕ ከይተኸፍተ ከተኸፋፈት ናይ ሃገርና ናይ ባህሊ ነገር ስለዝኾነ ናይ ግድንቲ ዲዛይን ጥንክል ከ ገብሮ ብኸምኡ ሓሳብ ዝረ ፍሉይ ዝበለ ነገር ክገብረና ስለዘለኒ።
ብሕጂ ከ እንታይ መደባት ኣለክ?
እዚ ናይ ነዊሕ ግዜ ተመክሮ ናይ ስራሐይ እንዲ ፅቢተይ ድሌተይ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ኣብ ብዓለም ደረጃ ኣብ ብዙሕ ኢንተርቪውናት ይውን ከምኡ ኢለ ነይረ ናይ ባህሊ ሃገርና ናይ ዓድና ዓለማዊ ነገር ክላልየልና تفريطو غيرتنا هنا وكل جعتني رأسنا هنا قرنا نلاليو أو حليفان يفتاد مالا سوفات نخوة كتبتات ميرني إذي خات أدات أميو لذي زغط كان زلنا علي يسرح يزلو ديزاين أسنا هنا قرنا ناز عالم نلاليو كان زلنا حليفوس أب عالم تلاليو ينير التعري سوها خوين لنا المهدي نزغط الكاخة وزغلت وحجب
كلا أنا دايبل كوخ بهلا لو تبلون هذا اللي كعدل كبكابته.
تعدل مركبيتي يا أوسكار هجرنا من البلاي تنام حلا حجر طب ناس المغرب ناس عالم من البلاي وطعمي حقوقي بس قايل له خالق خالق جزيل خسره. عبي أنا خوين حدش نجار حدش ديزاين كريتيف تلو خوين سكاب هذا نزي وطا يقدر هذا اللي كثير أنا.
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን ናብሪ ተታቱም ከነሐልፊና
ሰላም ሰላም ናሁን ብዛባዚ ህርማን ኮን ዛረብ ደለየሞ ታይሉት ሁላት ኢትዮጵያ ነገር ትራንስ ወያኔ ይጀምሩ ወይ ይጀምሩ ይጣም ዘየለ ነገር ዘየለ ነገር ሻዕቢያ መጀመሪያ መሬትና ወሬድና ማዓመ ዘአክል ለምንናዮ እንዲያ መክሲርና አክሲርና ህይወት ከትልና ካል አድና በኃይልና ውጥና የማን እዚ ናለው ተሐቅስ ወያኔ የጀመረው ልክቱ እዚ ትዛሬና ናናዚ ወደለ ወይ ወንለ ወዳለ
ሰላም አዳሮት እዚ መደብ በትርሐት ጥጥን እንደራይ ትስበርም ከምዝባል ንጅማር ኩናት ተሳን ሽሞንተና መንጎ ያታን ኢትዮጵያን በስልጣን አሜሪካ ዘመጎር ሕጂ ከግድዎን እታቂ ትዛረውን ጀሚረም አለው እዚ ሐቅስ ግን ከመንግስትን ህዝብ ኤርትራ ተቆላ አይነበራል ቆመቲ ሐቂ ሸፊኖም ወሰርሑ ጾንሑ ኩሎም ምዕራባውያን በሐፈሻ ብፍላይ ድማ ዝሓለፉ ተኻታተልቲ ምምሕዳር ኣሜሪካ ካብ ስልጣን ዝነበሩ ሕጂ እናስሑ ምስማዕና ዘይተጸበናዮ ኣይኮነን ስለዚ እቶም ብፍላጥ ወይ ብዘይ ፍላጥ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ኩናት ጀሚሩ ዝብሉ ዝነበሩ ውሕዳት ኤርትራውያን ሕጂ ኸ እንታይ ይብሉ ይኾኑ ኣነለ ኣብርሃም ያሶ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ሚስተር ሄር መንኳን ተዛርእወ ዘረባ ዘገርም መለስ እንድሕር ኮይኑ ወራር ድኣሞ ክልቲኹም መንግስትታት ናብቲ ቅድሚ 1998 ቅድሚ ጉንበት ዝነበርኩምሞ ተመለሱ ክበሃሉ ከለዉ ደኣ እስያስ ደይኮነን ኣይንምለስን ዝበለ ነቲ ናይ ኣሜሪካን ናይ ሩዋንዳን ዝተቃወመ እውን እስያስ እምበር መለስ ድዩ ነይሩ ካልእ ንመለስን ንእስያስን ብናይ ቆጠባ ምክንያት ብውልቀ ዘራሪበ እዮም ነይረ ኢሉ ንሳ ጥራይ ድካ ዘራሪብካ እዮም ብራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ንኹልኹም ካብ ትርእትዋ ዜና ነመስግነኩም እምበር ቁርብ ደቂቃ ኣለዋ ብሙዚቃ ክሰናበተኩም እየ ኤልሳ ወልደ ጊዮርጊስ ተፃወታ ደርፊኣ ምንያ ፎቅ ኤልዋ ምለይቲ ድሓን ሕደሩ
I'm not a man.